Вие сте со SPS на Македонски.
Аушвиц-Биркенау, најголемиот нацистички логор на смртта, беше место на незамисливи ужаси, каде што беа убиени 1,1 милион луѓе, главно евреи. Преживеаните се собраа на Меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот, предупредувајќи на зголемениот антисемитизам и повикувајќи на будност против омразата. На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а повеќе на оваа тема од прилогот на SBS News од Есам Ал Галиб.
Герман Вилхелм Геринг, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Joachim von Ribbentrop, death by hanging. Fritz Sauckel, death by hanging. Julius Streicher, death by hanging.
Тоа беше најголемиот нацистички логор на смртта, лоциран во Јужна Полска. Помеѓу 1941 и 1945 година, таму систематски беа убиени околу 1,1 милион луѓе, главно евреи. Други групи кои беа цел на Холокаустот вклучуваа лица со попреченост, припадници на ромската заедница, хомосексуалци и Јеховини сведоци. Мажи, жени, деца и постари лица претрпеа незамисливи ужаси во Аушвиц-Биркенау. Варварските медицински експерименти врз затворениците беа вообичаени, како и изгладнувањето и истребувањето со отровниот газ цианид. Таму била Това Фридман, како дете. Таа се сеќава дека видела деца на нејзина возраст кои биле натерани да маршираат кон нивната смрт во гасните комори, каде што беа направени пепел.
On an icy, windy day, I stood and watched helplessly as little girls from the nearby barrack were marched away crying and shivering to the gas chamber. They were covered with rags and some of them didn't even have any shoes and were walking barefoot in the snow. They were very young, as I was, 6 or 7. But starvation shrunk their bodies and they appeared even younger. They too became ashes.
Господја Фридман, сега на 86 годишна возраст, зборуваше на церемонијата по повод 80 годишнината од ослободувањето на Аушвиц од страна на советските трупи на 27 јануари 1945 година. Нацистичкиот режим уби 6 милиони евреи, со што збриша 2/3 од еврејското население во Европа и 1/3 од евреите ширум светот. Во 2005 година, Обединетите нации го прогласија 27 јануари за Меѓународен ден на сеќавање на Холокаустот. Меѓу оние кои се собраа на Меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот, беа 50 преживеани од Аушвиц, како и глобални лидери, меѓу кои кралот Чарлс, австралиската министерка за надворешни работи Пени Вонг, германскиот канцелар Олаф Шолц, украинскиот председател Володимир Зеленски, францускиот председател Емануел Макрон и полскиот председател Анджеј Дуда. Израел, основан по Холокаустот, беше представен од министерот за образование Јоав Киш. Лидерите, наместо да држат говори, ги слушаа сведочењата на преживеаните. Господја Фридман подсети на 1940-тите како на морален вакуум за евреите и предупреди на значителен пораст на антисемитизмот.
80 years after liberation, the world is again in crisis. Our Jewish Christian values have been overshadowed worldwide by prejudice, fear, suspicion and extremism, and the rampant anti-Semitism that is spreading among the nations is shocking. It's shocking to all of us, to our children and our grandchildren.
99-годишниот преживеан од Аушвиц, Леон Вајнтрауб, вели дека е исто така длабоко загрижен поради порастот на антисемитизмот во многу европски земји. И упати повик луѓето да застанат против омразата.
Powtarzam, bądźcie uważni.
Be attentive and be vigilant. We, the survivors, we understand that the consequence of being considered different is active persecution, the effects of which we have personally experienced. And we did experience it at the very heart. So let's take seriously what the enemies of democracy preach. They generally seek to implement the slogans they promote.
Во Обединетите нации во Нью Йорк, генералниот секретар Антонио Гутереш исто така предупреди на зголемениот антисемитизам ширум светот, потикнат од конфликтот меѓу Израел и Хамас, кој резултираше со смрт на над 46.000 палестинци, главно жени и деца.
Today, our world is fractured and dangerous. 8 years since the Holocaust ends, antisemitism is still with us, fueled by the same lies and loathing that made the Nazi genocide possible. And it is rising. Discrimination is rife. Hatred is being stirred up across the globe. One of the clearest and most troubling examples is the spreading cancer of Holocaust denial. Indisputable historical facts are being distorted, diminished, and dismissed. And efforts are being made to recast and rehabilitate Nazis and their collaborators. We must stand up to these outrages.
Израелскиот председател Исак Херцог исто така беше во Обединетите нации, каде што зборуваше дека светот доживува, како што рече, огромен вулкан на антисемитизам што еруптира од нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година, во кој беа убиени 1200 лица, претежно израелци, а околу 250 беа земени како заложници.
I want to be clear. We know for a fact, based on evidence, that the October 7th terrorists drew inspiration from Hitler and the Nazis and acted with all their cruelty to destroy our nation of Israel and its citizens. But the issue, ladies and gentlemen, is much deeper and reaches far beyond the October 7th massacre. We have all witnessed a huge volcano of anti-Semitism erupt following the massacre. This alarming reality was also reflected in the important report the United Nations just published about anti-Semitism.
Во Израел, преживеано од нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година на музичкиот фестивал Нова, им се придружи на постарите преживеани од Холокаустот за Меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот. На церемонијата одржана во Хаифа, во северниот дел на Израел, учествуваше и 27-годишната Наама Гал, која вели дека се чувствувала како преживеана од друг Холокауст и повика на враќање на незините пријатели, кои се меѓу 90 заложници кои Хамас се уште ги држи во Газа.
It's very excited to be here with another Holocaust survivors because I've been through another Holocaust and we are very strong and nobody will beat us never. I will add that we need to bring them home as soon as possible. I have a lot of friends that still kidnapped in Gaza and this is the most important thing that we need to do now. We are strong and we will pass it and I hope that it will never happen again to my children because we can see here a lot of generations that that passed another kind of Holocaust and it's very important that it will not happen again.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.